Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're going to beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Stribers tirsdags edition, hvor vi i dag skal med Trump til New York og med Harris til Texas. Det burde være omvendt, for New York plejer jo at være demokratisk hjerteland, mens Texas plejer at være ultra-republikansk. Men I har luret det, vi har luret det, alle har luret det. Intet er jo, som det plejer at være i amerikansk politik.
And I just want to say a very big hello to a special place, New York, and to an incredible arena, Madison Square Garden. Incredible.
Ja, Trumps gigantiske rally på Manhattan i weekenden bød på mange vilde talere, hvor nogle var mere racistiske, eller skal vi sige vellykkede, end andre.
There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it's called Puerto Rico.
Ja, vi ser nærmere på Trumps inderkreds, som i den grad melder klar til kroning. I dagens udsendelse der skal vi simpelthen også høre, hvad forfatteren til den grumme The Handmaid's Tale, hun mener om præsidentvalget, og apropos kvinder og rettigheder, så fik Kamala Harris i Texas selskab af en kvinde, der præsenterede sig som ikke berømthed, ikke politiker, men mor. Og en kvinde, der er så meget for Houston, at hun bare kalder det
H-Town.
H-Town. Beyoncé is in the house, i øvrigt sammen med country-veteranen Willie Nelson, som 91 år gammel lige satte sig ned og fyrede op for den her banger.
On the road again.
Going places that I've never... Og der bliver... det er de forbudte trin, der bliver danset her i studiet, kan jeg godt afsløre. Det er et veloplagt team af Stjerner Striber, der er klar med den her tirsdagsudsendelse. Det er kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent Sandra Broval.
Jeg fucking elsker den sang.
Ja, den er nemlig fed.
Perfekt.
Og det er fedt, at han lige kørte den live. Velkommen til Stjerner Striber igen.
Mange tak.
Du har mødt Margaret Atwood, som jo altså har skrevet Handmaid's Tale. Du må ikke sige for meget, men bare lige sige, hun gad godt tale om den her præsidentvalgkamp, ikke?
Ja, det gad hun godt.
Og det gider du godt fortælle os om senere?
Gider rigtig gerne.
Skal vi alle sammen have hvide kyser på?
Og røde kjoler, tak.
Jeg er så misundelig over, du har mødt hende. Nå, USA-specialist Lasse Engelbrecht. Både Beyoncé og Willie Nelson er jo for din gamle hjemstat, Texas. Er det noget, der sådan rykker i de gamle oliebaroner, når Harris slår sig sammen med de her to Texas-ikoner?
Jeg ved ikke, hvorfor du siger oliebaroner, fordi de rimer på ikoner.
Det kommer til at lyde helt forkert.
Jeg er ret sikker på, at oliebaronerne ikke bliver rykket så meget i...
Beyoncé hedder
Beyoncé, ja.
Ej, kæft, mand.
Det var, fordi jeg var ved at sige noget, jeg ikke skulle. Men Willie Nelson, derimod, ham kan de godt lide.
Tilretlægger er Lasse Berg. Han ligger derhjemme med snue. Thoughts and prayers. Men hvem er dagens held så? Det er Joachim Kruse.
Hej Mia.
Hej Joachim, det er dejligt at se dig igen.
I lige måde.
Og du har jo, du går jo rundt og er sådan, muligvis som det eneste menneske på to kontinenter, har du meddelt, at du har sådan lidt ondt af Kelly Rowland? Hedder hun Rowland eller Rowland? Det er jo endnu frygteligere, at jeg ikke kunne tælle hendes navn.
Jeg tror, det er Rowland.
Hvad er det, du synes?
Jeg tænker bare, hun ofte har stået i skyggen af Beyoncé, og nu gør hun det igen. Hun var jo på scenen. Ingen har bare nævnt hende.
Det er ligesom Kamala Harris, hende var det heller ikke.
Jeg troede, ærligt talt, fordi hun kom ud i sådan en meget sådan maskulint jakkesæt med store skulderpuder. Jeg troede, det var Jay-Z.
Nej!
Jo, fordi det var sådan en meget maskulint jakkesæt, sådan, så jeg tænkte... Altså, det var Beyoncé. Vi vidste, Beyoncé kom. Jeg tænkte, hun havde taget manden med.
To tredjedele af Destiny's Child. Jeg kan ikke udtale hendes navn, og du troede, det var Beyoncé's mand. Det er en uretfærdig verden.
Man skal have ondt af hende.
Man skal have lidt ondt af
hende. Buenos dias, Joaquin Cruz.
Ja, men det er jo Joachim Kruses nom de guerre her på podcasten, Joaquin Cruz. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg er korrespondent på DR's udlandsredaktion, og jeg skal forsøgvist få os igennem denne udsendelse. Det var altså i søndags, at Trump han holdt det her gigantiske vælgermøde i Madison Square Garden i sin gamle hjemby New York. Et meget symbolsk rally, fordi Trump og New York jo engang var fuldstændig uadskillelige størrelser. Men siden 2016 kan man vel godt sige, at manden og byen er gået fra hinanden i sådan gensidigt raseri og gensidig skuffelse. Men nu, venner, nu står vi foran en reunion. måske en ægte reunion, som for de mest håbefulde republikanere vækker minder fra den gang i de søde 1980'ere, hvor det jo altså lykkedes Ronald Reagan at få erobret den ellers så demokratiske delstat. Og det hele i Madison Square Garden var jo så gigantisk, at jeg sad og følte, at vi så sådan, nærmest sådan et 4-dages konvent på Fast Forward. Altså det var jo gigantisk. Sandra, kan du ikke lige give os et overblik over line-uppet i Madison Square Garden?
Prøv, hvem var ikke i Madison Square Garden? Det var sindssygt. Altså Hulk Hogan, pro-wrestler, i ført nogle meget gule solbriller. Det var Dr. Phil. Det var selvfølgelig nærmest hele Trump-familien. Eric og Don Jr., Laura Trump.
Jeg savnede Kimberly, men hun har jo, kan vi se, været travlt med andre ting.
Det har hun. Hun er i gang med at lave en film, ikke? Mm. Men det var virkelig et virkelig stort lineup af republikanske stemmer, og sådan, vil vi også sige, sådan Trump-venner, ikke? Altså sådan fra nær og fjern.
Mm. Det er jo en ikonisk New York-adresse, Madison Square Garden. Er det ikke, lad os se? Enlighten us, please.
Jo, det er det jo. Vel, det er jo nærmest en af de mest berømte musikscener i verden. Jeg har engang set Bob Dylan der.
Selvfølgelig har du det.
Med far for at lyde som en gammel boomer.
Ja.
Det var meget sjovt, men det er jo en scene, som alle vil give deres høje arm for at spille på, og den er ikonisk, ligger deroppe, sådan Midtown Manhattan, og tæt på Empire State Building og alle mulige andre ikoniske New York-bygninger. Elton John har spillet der 64 gange, men så er det også en sportsscene.
Hold da op.
Ikke så lidt, vel?
Nej.
Så er det en sportsscene for New Yorks baskethold og deres ishockeyhold. Mm. Og
der har været ellers en Knicks der flere gange.
Sådan.
Ja.
Det må være meget sjovt, det har Donald Trump jo øvet også.
Jeg har mødt Donald Trump der, altså første gang.
Da du var 10 år?
Ja, da var 10 år gammel, jeg var på ferie med mine forældre, så skulle vi ville rigtig gerne ind og se basketball, men det kunne vi ikke få. Så måtte man gå ind og se wrestling, og så sad Donald Trump der nede og var jo bare sådan en kæmpe stor mand i New York. Altså sådan manden i skysovs, ikke? Altså virkelig.
Ja, det har han været i mange, mange, mange år tilbage. Men jo, det er jo, altså, du kan ikke holde sådan et politisk arrangement et bedre sted i forhold til at få publicity. Det er også i New York, altså kameraernes hovedstad. Det bliver en stor historie, når du gør det.
Jeg vil bare sige, at det er også det sted, hvor Marilyn Monroe, hun sang Happy Birthday, Mr. President, i sin meget stramme hvide kjole til JFK. Nå, inden vi dykker ned i den her mulige reunion mellem Trump og byen New York, så var der især én tale, og det, altså, det tog jo 6 timer, det her arrangement, så der var mange taler, men der var jo simpelthen én tale, der virkelig løb med opmærksomheden. Det var komikeren Kill Tony, som lå relativt tidligt på aftenen. Var han den første? Han var en af de allerførste talere, ikke? Lasse, hvem er han?
Han er jo komiker. Han har jo før i tiden optrådt på Comedy Central, altså den station, eller hvad kalder vi det efterhånden, mediehus, som også laver The Daily Show, som de fleste herhjemme kender. Men så er han også kommet i problemer, fordi han er relativt kontroversiel. Han kan godt lide at fyre nogle lige lidt for spidse jokes af en gang imellem, og det drejer sig ret ofte om folks etnicitet og seksualitet osv. Så han er blevet dumpet fra en lang række shows, siden hans manager har dumpet ham. Joe Rogan har smidt ham ud, eller aflyst en aftale med ham.
Altså den gamle komiker, som er kæmpe podcast-stjerne vært nu.
Ja.
Og som har interviewet Donald Trump i sidste uge.
Yes, og som er den største podcaster i USA. Mm. Han har droppet ham, så han har virkelig været i modvind, men også populær på højrefløjen.
Nu er han så blevet adopteret af Trump, eller i hvert fald af Trumps kampagnestab, som så har booket ham til det her kæmpe event i Madison Square Garden. Og altså, skal vi ikke lige høre et første eksempel på, hvad han stod og jokede med?
And these Latinos, they love making babies too, just know that. They do. They do. There's no pulling out. They don't do that. They come inside, just like they did to our country.
Ja, altså, jeg ved sgu ikke engang, hvad jeg behøver at sætte den, vel? Altså, latinoer, de laver bare her mange børn, de trækker sig ikke ud, de kommer inden i, altså ligesom de gør ved vores land.
En frisk lille kommentar.
Ja, altså, og vel jo ikke super optimalen i betragtning af, hvad vi jo også har fortalt om her i Stjerner Stribe flere gange, at Trump han jo virkelig bejler til sådan the Latino vote.
Ja, altså han sagde jo selv, før han fyrede det der af, hvor er latinoerne i aften? Og så var der jo mange latinoer, der reagerede dernede fra, ikke? Og så sagde han, nå, der kan I bare se, grænserne står åbenbart helt åben.
Og så grinede folk.
Men de grinede altså ikke specielt meget af den der joke. Altså, den faldt altså flat. Altså, man kunne se i løbet af det her set, han laver på scenen, at sådan en gang imellem, så ligner han en mand, der sådan, jeg bommede lige der. Altså, ja. Det gør han faktisk flere gange.
Ja, altså, så fortsætter han jo med den der sten-saks-papir-joke, ikke? Hvor han siger, at palæstinenserne og israelerne skal se, om ikke de kan blive enige, så skal de bare lave sten-saks-papir om det. Men nå, det går ikke, fordi palæstinenserne, de begynder bare at kaste med sten, og israelerne, de holder på papiret.
You know the Palestinians are gonna throw rock every time. We also know the Jews have a hard time throwing that paper. You know what I'm saying?
Altså, en slet skjult hentydning til jøder er fedtet og holder på pengene. Frisk.
Frisk. Jeg vil også sige frisk hyr. Altså, den der, der var også en Taylor Swift joke, selvom hendes navn ikke blev nævnt, så blev hendes kæreste Travis Kelce nævnt, som han måske blev til en O.J. Simpson. Som jeg forstod det, underforstået sådan en hustru-morder-joke, ikke? Mm. Altså, han snart skulle slå hende ihjel.
I don't know about you guys, but I think that Travis Kelce might be the next O.J. Simpson.
Altså, det kan jo lyde som om, vi er fuldstændig blottet for humor, fordi der var jo ikke nogen af os, der sådan krampede af grin undervejs i det her. Men jeg vil bare sige, der er så relativt mange mennesker, som har taget anstød på forskellige planer af Kill Tony's jokes. Og lad os lige tage den, som måske er det største problem, ikke bare for Kill Tony's karriere, men også for Trumps valgkamp.
There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico.
Vi når lige at høre, folk griner, men
der er også nogen, der siger,
fordi Kill Tony jo siger, der er jo seriously en flydende ø af lort eller rod ude i havet. Jeg tror nok, den hedder Puerto Rico. Hvorfor går den her joke hen og bliver den, der skaber flest overskrifter?
Det er jo fordi, blandt andet, at der er virkelig mange puertorikanere, der bor i USA, og som kan stemme. Blandt andet bor der omkring 500.000 puertorikanere i Pennsylvania, den super vigtige svingstat. Og så er det altså også bare sat ild til nogle meget kendte puertorikanere i USA, nemlig for eksempel sådan en som Bad Bunny, altså sådan en latinamerikansk rapper. Som,
ja, fra Puerto Rico, ikke?
Fra Puerto Rico, ja. Som lige efter han den der joke blev fortalt, så postede han en video af Kamala Harris' budskab til puertorikanske amerikanere om, hvordan hun ville hjælpe dem, og hvordan de skulle komme på fod efter blandt andet en orkan, ikke? I kan huske det alle sammen. Vi husker det. De her toiletpapirsruller, køkkenruller, som Trump smed efter, at en orkan havde ramt Puerto Rico. Ikke?
Ja, han skulle derned og hjælpe, ikke? Og så de billeder, der så kom ud, der var han stod og kyldede toiletpapir ud, som, ligesom man kaster karameller til børn på sidste skoledag.
Lasse, du er jo ikke tynget af voldsomt meget politisk korrekthed, men sådan normalt vil jeg mene. Hmm. Altså, synes du, den her joke fungerer den?
Nej, det gjorde den ikke, og det gjorde den simpelthen heller ikke med tilskuerne derinde. Altså, man kunne godt høre nogen, der reagerede på det, men jeg giver Sandra ret i, at jeg tror simpelthen også, det var folk, der trak vejret dybt ind, når han, det er det der, man kan høre det der sug i gruppen. Og det er jo sindssygt idiotisk at stå og gøre grin med latino-vælgere. Trumps sejr er jo fuldstændig afhængig af, at han får latino-vælgere med sig. Han har også brug for jøder. Han har sådan set også brug for araber. Så han tog bare hele raden rundt og smadrede det. Og det var, altså, jeg synes simpelthen ikke, det var sjovt. Jeg synes, det var usmageligt i en grad, som jeg skulle sjældent se.
Og nu er det jo kun sådan musikere og puertorikanere, der reagerede. Altså, jeg så også en som Rick Scott, ikke? Altså guvernøren i Florida, republikansk politiker, som var ude at sige, det der, det er ikke morsomt, det der. Der bor rigtig mange puertorikanske amerikanere i Florida, og han var bare sådan, det der, det er ikke sjovt.
Man kan også se, Trump-kampagnen rykkede ud rimelig hurtigt og tog afstand til det hele. Det var ikke noget, vi havde noget ansvar for osv., men så lidt uheldigt at sætte ham på som første taler.
Ja, hvad tænker I egentlig om det? Altså, kan man godt afsige sig, når det er en, man selv har hyret?
Det
kan man jo til dels godt, fordi hans tale måske ikke har været til gennemlæsning, eller også så er det en eller anden staffer, der har fået den til gennemlæsning, som har tænkt, det er skide sjovt, og det er også tidligt på dagen, og det er lang tid før de store stjerner kommer.
Jeg tænkte på ham som sådan en slags opvarmningsgig, hvor man ligesom smider rødt kød ud til nogle af de hvide kernevælgere, som Trump tiltrækker, som ofte godt kan lide den der form for jokes.
Det, der måske er udfordringen med den her taler, er, at han ligger jo så, han bliver indledningen på en stime af talere, som jo faktisk lidt plører rundt i de samme temaer. For eksempel, Sandra, vores gode gamle ven Tucker Carlson, altså detroniseret Fox News-vært, der jo har lavet et online-imperium nu, ikke?
Jo, og det var noget af det, jeg lagde mærke til hans tale, var jo, at han blandt andet får sagt sammenlignet Kamala Harris med, hvor er det, hun kommer fra, Samoa, eller så nævner han sådan en masse forskellige etniciteter og sådan gør grin med hendes tænker. Jeg forstår det som, at han sådan siger, hvordan skal vi overhovedet vide, hvor det er, hun er fra, ikke?
Kamala Harris, she got 85 million votes, because she's just so impressive. As the first Samoan Malaysian low IQ former California prosecutor ever to be elected president.
Low IQ, det er jo Trumps nye måde at beskrive Harris på. Og Tucker har jo også interviewet Donald Trump mange gange, men der er jo ikke nogen tvivl om, hvor han ligger, skal vi sige, politisk her. Når Tucker står her og lader som om, Tucker Carlson, at han er forvirret over, hvor i alverden Kamala Harris kommer fra. Hvad er det så, det er et udtryk for?
Jeg synes, det kommer til at virke som om, når vi hører den første stå og svine latino og jøder osv. til, så tænker man, okay, det er en smutter. Men når Tucker Carlson kommer ind med en tale, som virkede ret præcist på teleprompter, så virker det mere strategisk, end det virker som et tilfælde. Det var i hvert fald det, jeg tænkte. Fordi det der, det er efter min mening, og i hvert fald i sådan, efter amerikanske standarder, der vil man kalde det racistisk at stå og sige nogle områder, nogle øer, hun ikke har nogen form for tilknytning til.
Og det er jo en joke, eller ja, det er en joke, der fortsætter på den udtalelse, som Trump kom med, hvor han siger, jeg ved ikke, hvor hun er fra, hun er sort, hun har sagt, hun er indisk, hvad ved jeg? Det er i samme gænge en udtalelse, som han i starten, da hun blev kandidaten, fik rigtig meget kritik for os internt fra sin egen kampagne, men nu er det jo altså, kan man sige, valgt at double down på den besked. Det er det budskab, de går med.
Mm. Og vi kan jo så bare her fra Stjerner Stribers side fastslå, at hun er hverken fra Samoa eller Malaysia. Hendes far er fra Jamaica. Moren er fra Indien. Undervejs var der jo så også flere talere, som så vendte tilbage til det groteske i, at Hillary Clinton forleden, altså op til det her show i Madison Square Garden, lige mindede CNN om, at tilbage i 1939, der var der altså 200.000 amerikanske nazisympatisører, som holdt politisk møde samme sted.
And you know, one other thing that you'll see next week is Trump actually reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. President Franklin Roosevelt was appalled that neo-Nazis, fascists in America were lining up to essentially pledge their support for the kind of government that they were seeing in Germany.
Det er jo givetvis noget, Hillary Clinton trækker frem, fordi der jo har været, som vi talte om i sidste afsnit af Stjerner og Striber, den her store debat om Trumps forkærlighed for Hitlers generaler og beskyldninger fra en af hans tidligere stabschefer om, at Trump er fascist. Derfra og så til lige at minde folk, der er på vej til vælgermøde om, at der altså for
mange år siden.
90 år siden snart stod 20.000 amerikanske nazisympatisører i Madison Square Garden, har jo skabt vrede i talerrækken derinde. Kan I godt forstå det, at republikanerne mærker, at folkene bliver vrede over den her Clinton-kommentar?
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg ved ikke, det er ikke særlig mange republikanere, jeg har mødt, hvor jeg så tænkte, den der person er nazist, jeg har faktisk aldrig mødt nogen, tror jeg ikke. Så det kan jeg da godt forstå. Jeg synes også, det er åndssvagt. Lad dem gøre det selv. Hvis man er sikker på, at de vil opføre sig som nazister, så lad dem udlevere sig selv. Lad være med det der. Og Hillary Clinton især, hun er jo rødt kød i hovedet på de her republikanere, der elsker Trump. Så det tror jeg også strategisk er dumt. Hun skal holde sin mund.
Hun skal simpelthen blande sig udenom valgkampen nu.
Ja, det vil jeg. Hvis jeg var Kamala Harris' kampagnechef, så ville jeg ønske, at Hillary Clinton holdt sig væk, fordi hun har så tung en bagage, om så er det fortjent eller ufortjent.
Ja, altså jeg tror heller ikke, at det tjener Kamala Harris' kampagne noget godt at lave denne her sammenligning baseret på, hvad der har været i Madison Square Garden tidligere. Altså hold dig til det, der bliver sagt inde i salen. Det er rigeligt, skulle jeg helst sige.
Altså, på den ene side af det politiske spektrum, der står Hillary Clinton, og for nu at sige det sådan på irriterende dansk, smider nazikortet over for Trump og de fans, der kommer i Madison Square Garden. Og på den anden side, der står der altså folk og joker om, at Puerto Rico er en ø af skrald, og at latinoerne, de avler som vilde, osv. osv. Den retorik på begge sider nu her, halvanden uge før valget, kan man ikke selv her på Stjernestriber få lyst til bare at proppe ørepropper i ørerne og så bare sætte sig til at brodere, eller hvad? Altså, jeg synes virkelig, det er blevet voldsomt.
Du er begyndt at brodere.
Jeg er begyndt at brodere.
Altså, jo, jeg havde det sådan lidt efter, jeg havde set rigtig mange timer af det her valg, at jeg havde sådan et rally i Madison Square Garden, jeg havde sådan næsten en kvalme. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det var meget voldsomt egentlig at se i taler efter taler efter taler sige de her ting på forskellige måder, hustrudrab, racistiske ting. Men så tænker man, jamen, har Trump ikke sagt afarter det her før? Jo, men jeg tror, for mig var det, at det var mængden af det på det der rally. Det var mange timers koncentreret indhold af den her slags udtaler, som for mit vedkommende, når jeg så det, gjorde, at jeg synes, det var noget andet, end hvad jeg har set i denne her valgkamp for Trump-kampagnen før.
Også fordi det er så kæmpe et event. Man ved, at det her, det er jo ligesom Super Bowl for dem, ikke? Det er højdepunktet for den her valgkamp nærmest. Altså måske lige bortset fra konventet. Og at de så vælger at tage nogle talere, mange talere ind, der kommer med den her slags, det er jo opsigtsvækkende.
Det er deres afsluttende argument. Altså, og det er jo rigtigt, at Kamala Harris i næste uge skal til at stå ved eklipsen foran Det Hvide Hus, der hvor 6. januar startede også. Ikke? Det bliver hendes afsluttende argument. Så det er virkelig, når man som jeg stod der 6. januar og så folk bryde ind i kongressen, så når jeg ser de her to duellerende beskeder over for hinanden, så tænker jeg, så ender vi måske der igen. Mm.
On that happy note, Sandra, så lad os lige prøve at se nærmere på det, jeg talte om til at begynde med, nemlig Trump og New Yorks mulige reunion. Hvorfor, Lasse, vælger Trump at afholde et så stort rally lige præcis i en delstat, som jo ikke har peget på en republikansk præsidentkandidat i 40 år, altså ikke siden Reagan nede i 1984?
Han elsker jo at trolle sine politiske modstandere, og det gør garanteret også ondt i ham, at New York på den måde har kastet ham fra sig. Altså, nu er han jo så blevet dømt flere forskellige retssager i New York. Han er dybt upopulær i byen. Men så er der det politiske i det. Altså, fordi der er også noget i at komme som republikanernes konge til New York på et tidspunkt, hvor der faktisk foregår nogle ret vigtige kongresvalg. Ved midtvejsvalget i 22, der var der jo Trump-folk, der vandt nogle demokratiske områder, og dem er de virkelig afhængige af, at meget, meget gerne beholde også i år. Mm. Altså, de skal blive siddende i kongressen og holde fast i et republikansk flertal. Og dem tror jeg, de regner med, at de hjælper ved, at Donald Trump møder op på den der måde.
Du var jo lige inde på det her med, at de jo nærmest har slået op. Der var en gang, hvor New York og Trump nærmest var synonym med hinanden. Det var dengang, Sandra Brovald var 10 år og så Trump sidde der og trone inde i Madison Square Garden til wrestling. Han har jo bygget meget af Manhattan's skyline. Altså, han har jo gået død med sit eget tårn på Fifth Avenue. Han var castet i Alene Hjemme som den sådan ultimative New Yorker-millionær. Men så, altså, så kom præsidentdrømmene, præsidentvalgkampen, og det endte jo med, at Trump i raseri flyttede til Mar-a-Lago i Florida. Helt kort, Sandra, hvad handler Trump og New Yorks breakup om?
Altså, det handler jo om, at han var den her ultimative New Yorker, manden, der kom fra Queens og kom ind på Manhattan og blev en del af det fine selskab, klarede sig og blev milliardær, blev mere rig. Og jeg tror, noget af det, der bedst sådan en metafor for, hvordan han blev sådan en kær søn af byen, af den her, I har sikkert måske skøjtet på den, altså i Central Park, Woolman Rink, Ice Skate Rink, i 80'erne, da New York var en shithole city, der gik Trump ind og renoverede denne her skøjtebane, og før, som det blev også nævnt i det på rallyet i Madison Square Garden, han klarede det billigere end budgetteret, og før at deadline var der, og han blev ligesom sådan en helt, ikke? Altså Trumps navn stod på den der skøjtebane, og det blev så fjernet, kan I huske det, i 2021, da efter 6. januar, der sagde byens borgmester, dit navn skal ikke stå på den skøjtebane længere. Du er slut, du skal ikke stå for det her. Og det er jo bare et eksempel på, hvordan han ligesom er blevet hældt ud af denne her by, som har vendt ham ryggen. Det er her, han er blevet dømt, ikke også, som du sagde, Lasse. Det er jo det, sådan hans fortælling er, at byen har, altså, simpelthen har gået direkte efter struben, både på ham og på hans børn.
Nu har I begge to sagt, at Trump er blevet dømt i byen. Han er jo faktisk blevet dømt i New York i flere forskellige sager, ikke?
Jo, der er den her med Jean E. Carroll, en kvinde, som sagde, at han forbrød sig på hende, lavede et seksuelt overgreb på hende. Det er han blevet dømt for.
Så er der de famøse tys-tys-penge.
Altså Stormy Daniels forsøg på at dække over det og dermed begå.
Regnskabsfusk. Ja. 34. Domfældelser.
Og så er der balladen om Trump Organization og sådan fiktiv...
kreativ bogføring, tror jeg, vi kan kalde det.
Vi kalder det kreativ bogføring.
Så tre retssager, hvor enten byen New York eller staten New York har lagt sag an og vundet over Donald Trump.
Så altså et drabligt breakup, der har kørt over flere år efter Trump stillede op i 2016. Og så pludselig i sidste uge, så besøger Donald Trump guddødme en barbersalon i Bronx. Det gør han så, skal det lige siges, sammen med en vært fra Fox News, der hedder Lawrence Jones, der har sådan et koncept, hvor han rejser rundt i USA og interviewer folk på især minoriteter i sådan nogle forskellige barbershops. Lasse, har du sådan set, hvordan det ser ud, når Trump han træder ind i en barbersalon i Bronx?
Det ser ret sjovt ud. Det er en relativt stor salon. Der sidder en masse overvejende latinoer, men der er også et par sorte med det. De har jo så fået hvide slag på, fordi de er ved at blive klippet. Og så den, når han bevæger sig ind i den der... Det er selvfølgelig planlagt det hele, og alt er spadet af. Ja, det tror jeg.
Alle sidder helt perfekt, sådan, så Trump ligesom... Du ved, han kan gå ned mellem dem, og så skille...
Så sætter altså, han ligesom for inden der, ikke?
How good are the barbers here?
Excellent.
Let's see. I can see they're good. They look good to me.
Som vandet skilte sig fra Moses, sådan sidder de her mænd i deres barberkapper, ikke?
Men der, hvor han jo har vildt talent, der, hvor det lykkes ham jo at sætte sig ned og tale med dem, på sådan, som han kan gøre det. Det er der altså ikke så mange, der kan gøres fuldstændig naturligt. Så han sidder og siger til en af kunderne, ej, det er altså flot flat hår, du har der, siger han til dem. Jeg er så imponeret af de der maskiner, og så sidder der sådan en latinamerikansk fyr af en art, med sådan meget tæt sort hår, som bare bliver klippet helt flat hen over toppen. Ah, du behøver ikke nogen hårtransplantation. Ej, det var bare, det var mig.
Men så er der også noget small talk, som er helt, du ved, så giver de hinanden hånden der hele vejen ned gennem det der parade af mænd, der skal klippes. Oh, you got strong hands. Wow, you got strong hands.
Big hands, strong guy. Nice to see you.
Det er sådan ekstremt chummy, mens barberne, de står ret op og ned i sådan nogle t-shirts, hvor der står Make Barbers Great Again. Det er klart. Altså, Sandra, det her kvarter, altså Bronx, fordi vi forbinder jo i højeste grad Trump med Manhattan, måske Queens, som han er vokset op i, hvor hans far jo var byggematador. Hvad er Bronx, udover vi godt ved, at Jenny from the block kom derfra?
Jamen, det er ligesom Jenny synger om i sangen, ikke? Det
er... Skal vi lige spørge lidt, om man overhovedet aner, hvad det er, vi snakker om?
Bare gå videre.
Don't be fooled by the box that I got. Nej, det siger der ikke noget. I'm still Jenny from the block.
Joachim Kruse, er du med?
Oh my god. Yes.
Hvem er det?
Hvilken sten har du levet under, Lasse?
Den er stor.
Okay, det er J-Lo.
Ja, det er J-Lo.
For helvede.
Godt, Joachim Kruse.
Hele min ungdom på dansegulvet. Rust røv til den der. Men det er jo, som hun skriver, som hun synger om, altså det er et multietnisk kvarter, men også, og du sidder og griner lige nu.
Lasse. Du sidder og fører dig frem som Gen Z korrespondent.
Ja, det er jeg slet ikke. Men jeg siger, det er netop ikke, for det var jo i nullerne af J-Lo, hun hittede med den. Men det er super multietnisk. Det er der, hvor i øvrigt den meget demokratiske, socialdemokratiske AOC, det er en del af hendes distrikt, er der Puerto Ricaner, alle mulige latinoamerikanere, også mange sorte amerikanere, og også et kvarter, som er notorisk ikke har mange, der ikke har særlig mange penge. Jeg kan huske, da jeg boede derovre, var det for eksempel et af de steder, hvor under corona, da jeg skulle finde nogen, der ikke kunne få mad til deres børn, fordi de ikke kunne sende dem i skole, fordi der fik de nærmest alle deres måltider. Så var der en masse eksempler på enlige møder der i The Bronx, som ikke kunne brødføde deres børn, fordi de ikke kunne sende dem i skole der, hvor de kunne få gratis.
Da jeg studerede i New York, så gik jeg faktisk til frisøren derovre i Bronx.
Men det er derfor, du har så flat hår.
Nej, men det sjove var...
Flot og flat.
Men det sjove var, at jeg nåede kun til, at altså en lille, meget lavstammet barber, han tog sådan en maskine, og så begyndte han bare... Jeg har lidt længere hår, end jeg har nu. Og fra nakken og op efter... og så gik jeg i panik, og så sagde jeg, prøv at høre, jeg vil helst klippes med en saks. Og så stod han bare klippet og kiggede på mig, som om jeg var idiot. Så gik jeg ind på Manhattan og blev klippet til alt for mange penge i stedet for. Kan du rette det der spor, jeg har i nakken? Thanks, Bronx.
Det er kort sagt ikke noget klassisk kvarter for en republikansk præsidentkandidat at canvasse eller campaigne i. Og sidst Bronx havde besøg af en republikansk præsidentkandidat, var altså også tilbage i 1980. Der var det jo Ronald Reagan, som under valgkampen mod Jimmy Carter troppede op på en byggeplads i South Bronx, og dengang der vandt Reagan jo både delstat New York og hele præsidentvalget. Og den historiebog, venner, den har Trumps svigerdatter, Lara Trump, altså også læst. Det kunne man i hvert fald høre på hende under talen i The Garden.
Anybody hear about a little rally up the street in the Bronx? Yeah. Does anybody know the last time a Republican president campaigned in the Bronx? It was Ronald Reagan, and ladies and gentlemen, he turned New York red.
Hun er altså hun er simpelthen en bedre taler end sin mand, synes jeg, Eric Trump, men det er nok
også, der skal ikke så meget til.
Det er også derfor, det er hende, der er blevet co-chair for den republikanske nationalkomité, i modsætning til Hobby. Men Lasse, de mest håbefulde republikaner, altså som for eksempel Larry Trump, de sætter jo et lighedstegn mellem Trumps genkomst til New York, og så dengang for 40 år siden, hvor det lykkedes for Reagan at erobre den her ellers så demokratiske delstat. Altså, er det sådan noget, rally pep talk, eller har de grund til at have et håb?
Altså, de har ikke grund til at håbe på, at Trump han vinder New York. Så skal der være et eller andet grotesk. Meget galt med...
Altså i hvert fald målingerne, dem vi følger på Real Clear Politics, som er et gennemsnit af alle målinger, peger i hvert fald virkelig ikke den vej.
Overhovedet ikke, men jeg tror, det handler om de der kongresvalg. De håber på at kunne skabe den her... Altså, de skaber jo et billede af et parti og en kandidat, der har virkelig god selvtillid og nærmest ser det her som done deal. Og hvorfor så ikke tage op og trolle Harris og alle de der satans demokrater i New York?
Og så tror jeg også, Jason Miller, altså en af Trumps chefstrateger, postede et billede på sin Twitter af 8 forskellige tv-skærme med Trump-rally fra Madison Square, hvor hans var sådan... Og de spurgte os, hvorfor vi lavede et rally i New York. Altså, det er jo også fordi, det er en kæmpe PR-opportunity, som bare har kørt... Altså totalt flade på alle kanaler og givet super meget opmærksomhed til kampagnen. Så kan man så spørge sig selv om, er det de overskrifter, de gerne vil have ud af det? Det ved jeg ikke, men opmærksomhed har de fået.
Men altså, det var jo et tilløbsstykke af den anden verden, Madison Square Garden. Og Trump bevæger sig rundt i Bronx og giver high fives til barbererne og deres kunder. Ikke? Så som var du en anden parforterapeut, Sandra, tilspørger dig nu, er Trump og New York faktisk... ved at finde hinanden igen?
Der er jo i hvert fald nogle New Yorkere, jeg har mødt mange af dem ude i Long Island og alle mulige steder, som elsker ham. Altså politimænd og folk, som elsker den der besked, han har omkring at gøre USA stort igen og gøre New York stort igen, som synes, at New York er i gang med den samme forfaldsfortælling, som der var dengang i 80'erne under Reagan, hvor det er, at de synes, der er kommet for mange indvandrere, der er blevet hjemløse på gaderne, der er kriminalitet over det hele. Dem connecter han med. Der er New Yorkere, der gerne vil have, at New York skal blive great igen.
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Who the hell wants to hear questions, right?
Mens Trump jo så altså forsøger at generobre New York, så forsøger Kamala Harris at erobre Texas. Og det her, det bliver jo så altså nærmest New York-historien bare med omvendt fortegn. Altså for ikke siden Jimmy Carter har Texas peget på en demokratisk præsidentkandidat. Det er altså mere end 40 år, og det er mere end 30 år siden, at delstaten har haft en demokratisk senator. Og ikke desto mindre, så tropper hun altså op i Texas, Lasse E., din gamle baghave. Kamala Harris, hvad er det for et håb, der får Harris til at kampagne i Texas her i slutspurten?
Jeg tror lidt, det er det samme, som Donald Trump han gør i New York. demokraterne har jo drømt i mange år efterhånden om at turn Texas blue, altså gøre den demokratisk, fordi det vil i valgmandsregnskabet jo gøre demokraterne virkelig svære at slå, men det har jo også set fuldstændig umuligt ud i mange år. Til gengæld, så sker der jo masser af ting i Texas. Byerne vokser virkelig hurtigt. Masser af erhvervsliv, virksomheder osv. rykker der til. Kulturpersonligheder, musikere, skuespillere osv. De flokkes jo omkring Austin. Houston er blevet demokratisk. Austin er blevet demokratisk. Dallas er blevet demokratisk. Så lige pludselig har de en vælgerbase i Texas, som de godt, hvis de ellers ikke mistede de latinamerikanske vælgere, kunne tvinge målingerne hen over midten, og altså vinde over republikanerne. Senatsvalget, hvor Ted Cruz, ekstremt upopulær republikansk kandidat, han jo er senator, han slås lige nu mod Colin Allred, som er en sort tidligere fodboldspiller, og som har klaret det virkelig godt i kampen mod Ted Cruz. Og
men Cruz fører jo altså med lidt over 4% point, ikke?
Ja, og det er faktisk meget i forhold til, hvad han har ført med. Men det der har set så lige ud, at man kigger derned for at se, om det kunne tippe. Selve præsidentvalget ser ikke ud til at tippe, men det er stadigvæk, altså det republikanske forspring er blevet mindre og mindre, som årene er gået.
Og jeg vil bare lige sige, det er jo fordi, og det har vi selvfølgelig også lavet en helt udsendelse om, der er jo altså også senatsvalg den 5. november, og det er jo der, vi sidder kun og taler om præsidentvalg, men for, hvad er det, 2 afsnit siden, der lavede vi jo faktisk et helt afsnit, som handlede om de mange andre ting, amerikanerne skal tage stilling til. Så hvis man vil høre noget mere om det og finde rundt i, hvad der er på spil i forhold til kongressen, altså senat- og repræsentanternes hus, så må man lige tilbage 2 podcasts, sådan rundt regnet, tror jeg. Okay, så altså de texanske storbyer, de er så blevet demokratiske, og så er det jo selvfølgelig i Houston, at Kamala Harris, hun jo faktisk inviterer til nærmest fest på Shell Energy Stadium. Køen begynder 9 timer, før dørene åbner. Inde i salen, der er der DJ, selvfølgelig, som spiller alt fra Chaka Khan's I'm Every Woman til Beyoncé's Freedom. Og overalt på tribunerne derinde, og på skiltene, og på t-shirtsene, der kan man simpelthen se kvinder og mænd med ordet freedom printet i blokbogstaver. Men Sandra, det er jo en helt særlig slags freedom, der ligesom er i centrum den dag i Houston, hvor Kamala Harris ankommer, ikke?
Det er et rally, det er et vælgermøde med fokus på reproduktive rettigheder. Det er jo også derfor, at kan man sige, at Beyoncé, hun er ikke castet i rollen som berømthed, hun er castet i rollen som mor. Det er det, hun siger, at jeg har en lille pige, og jeg vil også gerne have, at hun skal kunne bestemme over sin egen krop. Det er jo ikke tilfældigt, de holder det i Texas, vel? Altså, Texas er en af de stater, der har gået mest stramt til værks, når det kommer abortforbud efter, at Roe vs. Wade, den føderale ret til abort, blev omstødt i sommeren 2022. Og det betyder altså, at der ikke er nogen undtagelser til at kunne få en abort, selv hvis man er blevet udsat for voldtægt eller incest. Eller hvis for eksempel, det var et af de eksempler, der blev nævnt på rallyet, at et barn er sygt ind i maven, der var en kvinde havde haft to foster, hvor den ene ikke kunne overleve, hvor hun blev nødt til at tage ud af staten for at få det her døde foster fjernet. Ja, så det er en delstat også, hvor man for eksempel har forsøgt i højesteretten i delstaten at prøve at lave nogle undtagelser, for eksempel hvis barnet er sygt eller hvis moren er sygt, og det har højesteretten altså slået ned på.
Det er jo en vild stat. På den her måde, justitsministeren dernede, Ken Paxton, forsøger jo lige nu at tvinge kvinder til at udlevere deres lægejournaler. Altså, det er en privat ting normalt, men at forsøge at få kvinder til at udlevere dem, hvis de har rejst uden for staten. Altså simpelthen for at kunne kontrollere, om de har været ude at få en abort. Han blev nævnt flere gange i Harris' tale.
Det er også, siger bare som kvinde, next level vildt, at du som kvinde i 20... Undskyld, altså jeg ved godt, at jeg bare har været på en podcast, men at du som kvinde i 2024 skal vise dine lægejournaler for at få lov til at rejse ud af en delstat.
Jeg synes faktisk, jeg synes egentlig, at det der arrangement fik jo en hel masse opmærksomhed på grund af Beyoncé, og det var også det, hun sagde. Hun startede med at tale om abortrettigheder, kvinders rettigheder osv. Men ja, hvis man så Kamala Harris' tale bagefter, jeg har ikke set en tale, hvor hun virkede så indigneret og rasende, som hun gjorde i den tale. Jeg synes faktisk, hun var ret god og leverede noget af det der alvor, man tænker, hun har brug for at få skræmt livet af de unge vælgere til at komme ud og stemme på hende.
Texas is right here. You are ground zero in the fight for reproductive freedom.
Der er jo sygt dårlig lyd på optagelserne af Harris' tale, men altså, hun kalder jo simpelthen Texas for ground zero i kampen for reproduktive rettigheder. Hvad mener hun med det?
Men det er jo fordi, der er en del kristne grupperinger i Texas, som med Roe versus Wade's fald har fået magt. Altså, de har fået magt jo sådan, Donald Trump har givet det til dem, og de forsøger jo så i staten at indføre endnu flere stramninger. Ken Paxton, som jeg lige nævnte, forsøger at få kvinder til at udlevere deres private oplysninger.
For at de kan rejse ud af delstaten.
For de ikke kan rejse ud af delstaten.
Ja, og få sig en abort.
Ja. De forsøger sig med rejseforbud, så kvinder ikke kan rejse ud.
Du var jo i Texas og følge nogle af de der små byer, hvor det var, Lasse, ikke?
Ja,
hvor
mødte
det
var. Vi jo faktisk hende, den kvinde, du refererer til, Lauren Miller, der blev, der skulle have tvillinger, hvor det ene foster blev så sygt, at det ville højst sandsynligt slå den andet barn ihjel. Så sådan nogle historier, de vælter op lige nu, og de kvinder der, Lauren Miller og andre, rejser til Austin, rejser rundt omkring i landet og er blevet sådan poster women for den her bevægelse. Så det er jo derfor, hun står dernede, Kamala Harris, i håbet om, at det får så meget national opmærksomhed, at kvinder i andre stater og mænd vil stemme, selvom det ikke er på stemmesedlen i deres stater.
Det er jo smart af Trump at lægge sit Madison Square Garden rally nærmest samtidig, ikke? Fordi der er så vildt et lineup og så vilde overskrifter, at selv da Beyoncé kommer på scenen, så er det stadigvæk ikke den største historie i weekenden. Men lad os lige høre, hvad hun sagde, da hun kom ind.
I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother.
Det var det, du sagde, Sandra. Altså, hun er her som mor til en datter, blandt andet, som hun ønsker skal have lov til at bestemme over sin egen krop. Hvor vigtig er Beyoncé som wingwoman i en demokratisk valgkamp?
Altså, jeg tænker, at det kan gå to veje. Altså, hun bruger hende jo, fordi at Beyoncé er, hvem hun er. Hun er kæmpe celebrity, og det skaber noget opmærksomhed. Det siger ligesom, okay, nu skal du kigge den her vej og høre, hvad hun siger. Og jeg synes også, at det er værd at bemærke, at hun ikke optræder. Altså, kan I huske i 2016, hvor hun optrådte for Hillary Clinton og var med hende, og det blev set sådan bagefter som sådan et bad omen, altså sådan et dårligt tegn, fordi at Hillary Clinton, hun tog ikke til Wisconsin, men så stod hun der og festede med Beyoncé, der stod og sang, og hun var sådan totalt out of touch med folk i Wisconsin og Pennsylvania. Men jeg synes alligevel, at Harris-kampagnen brugte Beyoncé på en anden måde. Altså, hun stod der og sagde de her ting, som jeg siger det som en mor. Så det blev mindre elitært, synes jeg, end det var i 2016.
Jeg er fuldstændig enig. Det virkede, og især da Harris så kom ind bagefter, og så ligesom blev politikeren, der talte til Beyoncé og alle mulige andre af de mennesker, der var i forsamlingen, og dem var der jo mange af, der var jo, hvad var det, en million, der havde skrevet sig op til begivenheden, tror jeg. Der var så kun et par 20.000, der kunne komme ind, men der var fandeme vild energi i det rum.
Og det er jo et forsøg på, kan man sige, Trump bliver ved med at sige, hans point er, jamen jeg har bare gjort det sådan, at staterne, der skal bestemme igen, det er det eneste, jeg har gjort, højesteretten har gjort det her. Men det, de så prøvede med det rally, var jo at sige, det her, det bliver konsekvenserne, hvis en stat som Texas skal bestemme. Så betyder det, at kvinder kan dø, at det betyder, at kvinder skal vise deres record, hvad hedder sådan noget, sygejournal, når de skal over grænsen osv. Det er de her konkrete eksempler, der kommer ud af det.
Altså, vi skal jo egentlig videre, men vi bliver nødt til lige at runde Ken Paxton en gang til. Hvis der sidder nogle lytter og tænker, er det konkret og virkelig det her, at Texas justitsminister gerne vil have, at kvinder skal vise deres lægejournaler, hvis de rejser ud af delstaten, så vi er sikre på, at selv incestoffre for eksempel ikke er i gang med at snige sig til at få en abort. Hvem er den fyr, Lasse?
Jamen, han har været kontroversiel i nogle år, for han blev af sit eget parti jo beskyldt for at snyde med kampagnepenge. Han er også blevet anklaget for chikane mod sine medarbejdere. Der blev rejst en retssag mod ham, som så i sidste ende blev frafaldet af senatet i Texas, men som blev set af jagttager dernede som Trump-fløjens evne til at okay, nu, vi har sat ham for en rigsret, nu lader vi ham slippe i sidste ende. Så han er en fyr, der i den grad deler vandene, men som også repræsenterer de her lokale ultrakristne grupper, som findes i Texas.
Og som jo er dine venner. Dem rejser du rundt med og filmer løs på.
Nej, men de har jo virkelig meget, meget kristne synspunkter. Altså, jeg rejste rundt med dem i februar, var det, hvor jeg på et tidspunkt oplevede, altså de går jo selvfølgelig ind for alle de stramninger, der overhovedet eksisterer, men så oplevede jeg, at de har jo mikrofoner på, når de går rundt, og så stopper vi med at filme, så kan vi bare godt nogle gange høre, hvad de siger alligevel. Og der var så en kristen leder, der sagde til en anden, at ja, når vi har sejret her på abortområdet, så er det stemmeretten, det handler om. Altså simpelthen forstået på den måde, at kvinder skal have frataget deres stemmeret. Så det er nogle meget vilde grupper, de repræsenterer overhovedet ikke flertallet i Texas. Der er flertal for abortrettigheder i Texas, det er det absurde ved det her. Men de er der, og de har fået indflydelse, og de bliver repræsenteret af folk som Ken Paxton.
Som er justitsminister.
Yes.
Det her, det bringer os jo direkte videre til, hvorfor jeg er så rasende misundelig på dig, Sandra Borvald. Fordi der er også en anden kvinde, der har blandet sig i den amerikanske valgkamp, eller Sandra, du har i hvert fald fået hende til at blande sig i den amerikanske valgkamp, nemlig forfatteren til The Handmaid's Tale, Margaret Atwood. Hun udgav i 1985 bogen The Handmaid's Tale, altså sådan en slags dystopisk nær fremtidsfortælling om et USA, som jo blandt andet fratager kvinder deres ret til at bestemme over deres egen krop. Og det bliver jo så til en tv-serie, som jo har monsterhittet de seneste år. Og Sandra, I to, I hang jo simpelthen ud i fredags, hvor du interviewede Margaret Atwood. Hvad fortalte hun dig om præsidentvalget?
Altså, jeg skulle overhovedet ikke sætte hende i gang med at snakke om det amerikanske præsidentvalg, fordi hun tweeter cirka 5 gange dagligt om det her præsidentvalg. Og det er jo fordi, som hun siger, Handmaid's Tale skrev jeg i 85 som reaktion på Reagan, på at der var sket det her kæmpestore skred, det her pendul, der var gået fra kvinderettigheder og abortrettigheder, lige pludselig gik den anden vej. Der var et kæmpestort stigning i den religiøse højrefløj. Altså, som hun sagde, der er ikke noget i Handmaid's Tale, som jeg ikke har baseret i virkeligheden. Virkelige ting. Blandt andet det her med Handmaid's Tale, det kommer fra en religiøs sekt i 80'erne i New Jersey. Og det hun vitterligt sagde til mig, det er, de her regler, de her love, præcis dem, som Lasse lige har beskrevet om i Texas, det er det, der gør, at jeg siger, at USA's højesteret nu er i gang med at gøre USA til Gilead, altså det her dystopiske samfund, som hun beskriver i Handmaid's Tale. Og så sagde jeg, okay, Margaret, men er det lige lidt overdrevet, fordi altså, de bliver hængt på muren i Handmaid's Tale? Så siger hun, jamen, jeg siger ikke, det er det. Jeg siger, det er det, vi er på vej til igen. Pendulet er i gang med at svinge.
Og hun, det er jo damen, der tweetede en kop tilbage i 2022, hvor højesteret jo altså i USA fratog kvinder den forfatningssikrede ret til abort, hvor hun satte sig ned med et krus, hvor der stod, I told you so. Og hun fortæller jo faktisk dig, at det var ikke engang hendes eget krus.
Nej, det var det ikke. Det var et hus, hun var i, og så tog hun et billede med den. Og vi gav hende selvfølgelig også en kop, hvor der stod, what's next, Margaret? Og så sagde hun, det ved jeg ikke. Men noget af det, der faktisk optog hende rigtig meget, var J.D. Vance. Det var ret vildt at høre, at ham gik hun virkelig meget op i. Og i virkeligheden fornemmede jeg på hende, var endnu mere sådan skeptisk over for ham, end over for Trump. Blandt andet, fordi hun mente, han var sådan mere teologisk funderet. Og skarp og ung og så videre. Ja.
Og hun er jo ikke noget. Hun slår mig ikke som en fan af religion og tro. Men prøv lige. Nu, vi har jo lige nappet en lille stump af dit interview med hende. Og vi er jo heldige at have en hushistoriker til stede, fordi det er faktisk specifikt det, som Margaret Atwood hun efterspørger her.
So they said, oh Margaret, don't be silly. This could never happen here. However, if you've studied American history, you know that it was not always sweetness and light, and you also know that America did not start as an 18th century enlightenment democracy. It started as a 17th century Puritan theocracy.
Yes, velkommen til Stjerner og Striber, der nu dykker tilbage i 1700-tallet. Men det er jo fordi, det er jo en reference, der på en eller anden måde giver mening. Lasse, hvad er det for en diskussion om oplysningstid og demokrati på den ene side, og så puritansk religiøs styre på den anden, som Margaret Atwood ligesom planter i 2024-valgkampen?
Altså det er blevet til i dag i hvert fald, det er jo en debat om, hvorvidt den religionsfrihed, som står i den amerikanske forfatning, den faktisk forbyder, at man har nogen form for religion inde i staten, inde i politik, eller den ikke gør det. Når du snakker med konservative, og særligt jo dem, der går rundt og indfører meget restriktive abortforbud, så siger de, at forfatningen den giver os faktisk mulighed for at presse religion meget mere ind i det politiske liv i amerikanernes dagligdag, end vi gør nu. På den anden side, så står kvinderne i abortspørgsmålet og siger, det er lige præcis den del af forfatningen, der gør, at I skal skride med jeres abortforbud, fordi det er baseret på religion. Der er ikke noget som helst andet end et religiøst argument bag de forbud, så derfor er de strid med forfatningen. Så ja, den der debat er i gang jo.
Senator Margaret Atwood, hun bliver jo, nogen kalder det, nogen siger beskyldt for, andre siger det jo beundrende, men kalder hende for sådan politisk synsk, fordi hun jo alt andet lige udgav The Handmaid's Tale tilbage i 85. Virker hun optimistisk på USA's vejen? Altså, kunne du finde noget sådan, nogle sprækker af noget...
Altså, hun optimisme. Har jo også netop ikke kun med Handmaid's Tale, men hun har også skrevet bøger, og der faktisk har forudset det her finanskrisen og klimakrisen og alt muligt. Hun har været ret forudseende med sine bøger. Men når man læser hendes nyeste bog, så er den faktisk virkelig pessimistisk. Så jeg spurgte hende om, sådan, undskyld mig, men altså, du virker som om, du har nederen på, altså over det hele. Og så sagde hun faktisk, nej, altså, jeg er faktisk ret optimistisk på vegne af... Af en yngre generation, men altså hun virkede ikke super optimistisk forud for det her valg, vil jeg så sige, men hun havde en form for optimisme, når det kom til en yngre generation.
Altså når det kommer til abortspørgsmålet, så har hun jo også god grund til at være optimistisk, bortset fra de forbud, der er kommet nu, og at den forfatningssikre ret til abort er faldet væk, fordi amerikanerne er jo, et flertal af amerikanerne er for abortrettigheder. Flertal synes, at kvinder selv skal have lov til at bestemme de her ting. Selv i Texas, hvor de render og laver det, men der er bare blevet givet magt til nogle grupper i samfundet, som ikke har haft den meget, meget længe, og som gør, at det bliver sat så voldsomt på spidsen, og har fuldstændig virkelige konsekvenser.
Og så kan man så sige, problemet med det er bare, at selvom der er et flertal i USA, der går ind for retten til abort, så har du bare en højesteret, som ikke gør det, som bestemmer det, og et kongres, som ikke kan lave det om, fordi at de ikke kan blive enige om noget. Så jeg ved ikke, på den måde synes jeg jo ikke, hun skal være så optimistisk, for det kan jo godt være, at at amerikanerne har det på den måde, men det kommer ikke til at ske i morgen.
Nej, jeg synes heller ikke, hun skal være lalleglad optimist, så længe der ligger kvinder og dør rundt omkring i USA af de her tiltag. Selvfølgelig skal hun ikke det, men jeg tror godt, man kan se i hvert fald i spåkuglen, at det går i hendes retning.
Er det dit Margaret Atwood-bibliotek, du slæber rundt?
Ja, det er det
i dag.
Det er
du fortæller os jo altid.
Jeg har jo en lille bogstak med altid. Der er jo både Handmaid's Tale og så brændende spørgsmål, hvor hun har en del pessimistiske indlæg.
Du minder mig lidt om...
Hvem?
om Jørgen Leth, da jeg arbejdede på... Nu siger jeg det hemmelige navn. Da jeg arbejdede på TV2 og dækkede Tour de France med Jørgen.
Og vi skulle legendarisk.
Legendarisk. Vi skulle køre i samme bil. Men så Jørgens argument var, for han skulle have bagsædet, og jeg skulle sidde op foran. Der skal være plads til mine bøger, Stefanie. Og så sad han deromme med...
Can relate. I can relate.
Masse bøger og læste lidt om bjørnetæmmer i Pyrenæerne, og så skulle man ligesom bare pakke sammen. Det er lidt det samme at prøve at gøre plads i et studie, når Sandra kommer med alle sine bøger.
Ja, hvis vi skal på road trip, guys, on the road again...
Så får du bagsædet.
Det gør jeg. I kan sidde og dele forsædet. I'm in the middle of responding to the point you're
raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. Nå, prøv at høre, venner. Vi skal simpelthen også lige nå at runde valgkampens, uden sammenligning, længste podcast-interview.
Laver vi denne podcast længere end Joe Rogans?
Måske. Det kunne vi godt i dag. Vi kunne godt have lyst til det i dag. Jeg vil lige fortælle jer, Lasse Berg, jeg vil ikke sige may he rest in peace, men igen, thoughts and prayers. Han har jo i sidste uge været på sådan en radiofestival, siger Momse. Den hedder Audio Days. Og han sad og sendte mig sådan nogle sms'er med nogle slides, mens han var der. Fordi der var sådan et indslag om, at det amerikanske præsidentvalg er et podcastvalg. Fordi kandidaterne, de jo simpelthen bare er filmet ind og ud af døren hos forskellige podcaststjerner over hele USA. Og det, man må bare sige, at den tendens, for det var altså før Trump satte sig ned hos Rogan, at de underviste i det her på Audio Days. Trumps besøg hos Rogan, som jo alligevel er, hold nu godt fast, en af verdens mest lyttede podcast, det varede jo så altså alligevel i 3 timer, hvorpå Trump tog videre til vælgermøde i Michigan. Og det her interview er jo, at vi sådan set lidt enige om noget af en genistreg, og hvorfor vi synes det fortæller vi nu. Men lad os lige først få styr på, Lasse E., hvem er Rogan?
Rogan er jo lige nu den mest populære podcastvært i USA. Han har 14 millioner følgere på Spotify, 17 på YouTube. Alle vil gerne stille op hos ham i de der 3-timers formater, han laver. Han sidder simpelthen, han kalder det selv samtaler, det er ikke interviews, han samtaler med folk og mener og siger, at det kommer der noget andet ud af, når han gør det, i stedet for at sidde og stille såkaldte journalist-legacy kritiske spørgsmål, som han kalder dem.
Og så er han jo sådan en anti-establishment guy. Altså sådan, han er den, der... Altså før han hed Trump derinde, der var han jo en Robert F. Kennedy dude, ikke? Som godt ville have ham.
Han er meget stor fan af Robert F. Kennedy Jr.,
ikke? Ja. Og så han jo, men han har jo også i tidernes morgen haft Bernie Sanders derinde og snakke. Altså, så han er ikke... hans lytter er 80% mænd. De er, halvdelen af dem er mellem 18 og 35. Og så er de sådan ret forskellige ideologisk. De er ikke alle sammen republikanere, de er ikke alle sammen demokrater. Der er ret mange independents også. Så det er sådan ret broget skare. Er lidt sådan mænd, der ikke måske går så meget op i politik, men godt vil høre noget om wrestling og UFC... som er sådan noget martial art fighting.
Han kommenterer jo lige præcis Ultimate Fighting mesterskaberne på somewhere på amerikansk TV.
Han er jo enormt god til at skabe sådan et univers. Det minder mig mest om, når jeg sidder med nogle af mine venner og drikker nogle øl.
Nå, jeg tror, du vil sige, det mindede dig lidt om universet her på Stjerner Striber.
Nej, faktisk ikke helt.
Men så er der så krydret med øl, og så krydret med en del konspirationsteorier. Særligt efter under pandemien blev han sådan stak det af over, og er jo blevet sådan en ægte anti-vaxxer også, ikke?
Ja, og historier om, hvordan CIA har snydt amerikanerne og gjort alle mulige onde ting, eller om der liv ude i rummet, eller hvor varm er solen, altså sådan det underlige, små, fascinerende spørgsmål, som bliver blandet med konspirationer.
Men når du hører Joe Rogan, så føler du faktisk, at du sidder og drikker en dejlig øl med nogle af dine venner.
Ja, det gør jeg faktisk.
Mm. Man kan jo ikke beskylde ham, det var jeg også inde på, for at lave sådan meget kritiske, eller sådan det, vi ville sige, var klassisk journalistisk interviews. Det er jo sådan, det her snarere en samtale i det her tilfælde mellem to mænd, som lader til at altså sådan faktisk virkelig godt kunne lide hinanden. Det er meget tydeligt undervejs, at Trump han sådan beundrer Joe Rogan. Og sådan stemningen kan måske lidt oversættes til, da Kamala Harris var inde og besøge girlfriend. Hvad hedder hun? Alex Cooper?
Alex Cooper, call her daddy.
Madam Vice President Alex, welcome to call her daddy.
It is good to be with you.
Thank you so much for being here.
Of course.
We're in the final stretch of the election.
Yes.
How are you feeling?
I'm feeling great. And I'm feeling nervous.
Hvor det også bare var sådan, man lidt tænkte, er det to veninder, der sidder der og taler, eller er det en præsidentkandidat?
Men til det vil jeg faktisk sige, at jeg synes, at Donald Trump i den her podcast er bedre til det her format, end Kamala Harris er. Mm. Fordi det falder bare Donald Trump ret naturligt at sidde og tale ærligt for leveren. Det starter med, at han bliver spurgt, hey, hvordan var det egentlig, da du startede som præsident og kommer ind i Det Hvide Hus? Og så kommer han med sådan en historie, jeg i hvert fald aldrig har hørt før, at han har delt. Han fortæller, hvordan det er at træde ind i Lincolns sov. Og han kigger på ved siden af sengen, så er der sådan et lille billede af Lincolns døde søn, hvor man kan mærke, at han var sådan ægte rørt over at være i det her hus, og også deler sådan hans inkompetence i forhold til, at han ikke anede, hvordan han skulle ansætte folk og sådan noget. Altså sådan en lille sprække i, at sådan, måske var jeg ikke god til alt-agtigt.
He was a very depressed guy, and she was a very depressed woman, more so than him. And on top of that, they lost their son, whose name was Ted, and it was just seeing it in the little picture, the little tiny picture. I mean, you can't see the details there. Little tiny, everything the way it was, a little tiny picture of Ted, who he lost, and it was devastating.
Han får jo virkelig en helt anden Trump frem. Det er den måde, de sidder og snakker om de ting der, det er jo sjovt. Og det står jo i skærende kontrast, historien om Lincoln der, med de historier, der er jo blæst ud i medierne på samme tid, hvor Trump bliver citeret anonyme kilder for at sige, at The White House is a dump, noget i den retning. Det har han jo så altid benægtet, han har gjort. Her der får man pludselig et billede af en Trump, der var fuld af respekt for det hus, han gik ind i.
Ja, og jo faktisk forklare, hvordan det var for ham surreal at træde ind. Mm. Han bruger det udtryk, det føltes surrealistisk at stå der inde i Det Hvide Hus i Lincolns gamle soveværelse. Og så sammenligner han det og siger, altså da jeg blev udsat for et skudattentat, der var det meget real, der vidste jeg præcis, hvad der foregik. Det var ikke surrealistisk for mig, det var fuldstændig surrealistisk at være inde i Det Hvide Hus.
But now all of a sudden, well, you're inside the White House.
The biggest thing was just that first moment of being in this hallowed, it was really a hallowed place, right, to me. It was surreal. It was beyond. To me, that was the experience. It was a surreal experience.
Det er jo noget, man kan relatere til. Og nu, det var også en lang skovtur med de her to fyre, ikke? 3 timer. Jeg havde flere gange en følelse af, at jeg tænkte, Trump, hvis bare du talte sådan der,
yeah,
om andre mennesker. Altså, han var også rå børste mange gange undervejs, ikke? Men han var jo en anden Trump. Altså, han var jo mere stille og rolig, og der var også noget humor, der var lidt mere blødt. Og det er jo ikke, virkede jo ikke kalkuleret, tværtimod. Det virker faktisk, som om han slappede af.
Men samtidig var der jo også det der, han fik også kaldt en eller anden en stupid woman, ikke? Og så han skulle gå efter kvinden within,
the enemy within.
Altså, så jeg synes jo hele tiden, han weaver, ikke? Hans berømte teknik ind og ud. Altså, det var jo, der var stadig good Trump og bad Trump, som, ja, man jo snakker om, alle hans ansatte, ikke alle hans ansatte, men mange fra, der var ansat i Det Hvide Hus, talte om en good Trump og en evil Trump, ikke? Som lige pludselig bare kunne være super sød og interessere sig for dig, være, gud, hvad med din kone, hvad med dine børn, gud, jeg husker din fødselsdag, og så er det næste øjeblik bare gå balalaika og være en kæmpe uforudsigelig, ubehagelig person. Jeg synes også, man ser begge de her ting her, men fordelen ved 3 timer er jo, at så kan man også bruge 20 minutter til at tale om, hvem er ens yndlingsstjerner i UFC, ikke? Og man kan tale om Lincolns døde søn og trappeballestrene i Det Hvide Hus, ikke?
Så der var klart overvægt til good Trump i det her interview, selvom der var altså masser jo af de der helt solide tilsvininger, selvfølgelig, var jeg ved at sige, som det, vi kender fra Trump.
Sjovt nok, fordi Rogan har jo kaldt Trump for en trussel mod demokratiet og en polariserende figur. Det virker som om, at det Rogan personligt ser som det største problem ved Trump, er hans valgløgnshistorie. Altså tilbage fra 2020.
Og den forsøgte han jo faktisk at komme tilbage til flere gange. Der var det ikke en almindelig samtale. Der var det virkelig Rogan, der ligesom hængte på og sagde, kan vi ikke lige komme tilbage til det med valgresultatet?
Og det ender selvfølgelig i en grøft, fordi han kommer aldrig tilbage til det. Og Rogan lader ham jo også ligesom slippe. Han slipper lidt, men han bliver ved med at komme tilbage. Efter Trump så har weavet i 20 minutter på et eller andet svar, så kommer Rogan tilbage og siger, men Øret, hvad var det? Kan du ikke lige fremlægge de konkrete beviser for, at der foregik svindel tilbage i 2020?
Og så siger Trump jo, det her, ja, så sjovt. Jamen, der er så mange papirer. Jeg tager dem med næste gang, vi laver podcast. Der er ikke tid nok, de lots her 3 timer.
Lots of papers and books. Books and papers.
What, how do you think you were robbed? Everybody always cuts you off. I'm going to allow...
Do. Well, they not only cut you off. Well, what I'd rather do is we'll do it another time, and I would bring in papers that you would not believe. So many different papers. That election was so crooked.
Jeg vil lige sige, hvis vi har fået nogle nye lytter her så tæt på valgkampen, så vil jeg bare sige, når vi sidder og snakker om The Weave, så er det jo... En oratorisk disciplin, som Trump han har navngivet, The Weave.
Og som han mestrer bedre end nogen i universet, ja, siger han.
Når han bliver kritiseret for at tale sort, eller
miste tråden,
eller ramble, og gå langt, pludselig fortælle en eller anden historie om man helst vil henrettes ved elektrisk stød, eller spises af en haj, så siger han, nå, det er jo ikke, fordi jeg taber tråden. Det er true story.
Citat.
Ja. Så er det, fordi I do The Weave. Og det er jo så, han væver sin fortælling af noget. Og nogle gange, så bliver der vævet en historie, der som tager 3 minutter, så kommer han tilbage på sporet. Han væver jo meget undervejs i de her 3 timer. Men jeg vil også sige, altså, jeg lader mærke til, at han kommer jo tilbage. Det kan bare godt tage...
tager bare 3 timer.
Det kan godt tage sin tid, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige når... man kunne jo tage 50.000 eksempler, det er vi simpelthen ikke tid til. Jeg er personligt ret vild med, da Trump fortæller om sit forhold til Kim Jong-un, altså Nordkoreas diktator. Trump i 2019 besøgte jo som den første amerikanske præsident nogensinde Nordkorea. Altså, Trump fortæller, at da han der altså render rundt sammen med Kim Jong-un i Nordkorea, han så siger til diktatoren, at han, du går alt for meget op i det der med atomvåben.
I got to know him better than anybody. Anybody. And I said, do you ever do anything else? Why don't you go take it easy and relax? Go to the beach. You have beautiful beach, nice beachfront property. You know, kiddingly.
beachfront property.
Go relax.
Jeg elsker, at Trump har sagt til Kim Jong-un, slap nu af. Du har sådan noget, den dejlige hus nede på stranden. Gå nu bare på stranden i stedet for at være så fikseret på atomvåben. Slap
det
af.
Det er jo simpelthen det mest geniale ved at gå på Joe Rogan. Det, at han siger det der. Fordi når Trump siger det der, så gider man jo godt at sidde og høre på ham. Han ved jo ting, vi ikke ved. Og det gør han så bare. Det udleverer han til Joe Rogan. Og så bliver han en ganske almindelig, hyggelig onkel, der sidder og fortæller løgnhistorier.
Hvis vi lige skal opsummere, hvorfor vi faktisk alle tre havde det sådan med det her interview, at det var en fucking genistreg. Hvad er så hovedargumentet?
Der er flere. Altså dels, han taler fuldstændig til de vælgere, han skal tale til. Han går benhårdt efter de unge, mandlige vælgere. Det er dem, han kommer i kontakt med. Dem, der heller ikke måske har taget stilling endnu. De der lille bitte andel af uafhængige, ubesluttede vælgere, som ikke går så meget op i politik. Han husker dem på, hvem er det, jeg er. Og så efterlader han endda et godt indtryk af en mand, man har lyst til at høre flere røverhistorier fra. Man vil gerne drikke en øl med ham. Han bringer et mere menneskeligt portræt af ham selv på banen. Det er svært at sige, som sådan en mand, der står der og snakker om Lincolns døde søn, det er en fascist. Altså sådan, det der gør, at det her, det er et godt træk.
Joe Rogan kan jo ligesom tage de der mainstream-politikere i USA, som er så mega upopulære lige nu, og som Trump jo også flirter med at blive en del af. Så tager han dem i hånden, og så går de over og besøger konspiratoriske dele af det amerikanske samfund, besøger de her mænd, som godt kan lide at flirte med de der forskellige tanker. Han er sådan en underlig hybrid, og som jo som sådan symboliserer den del af USA, som Kamala Harris virkelig gerne vil have fat i, og som Trump virkelig gerne vil have fat i.
Han hopper jo heller ikke på Rogan, når Trump sidder og sviner Kamala Harris til at kalde hende low IQ person. Når det er bad evil Trump, der kigger frem i det her interview, så er Rogan ligesom bare sådan underligt stille. Og så på et tidspunkt kan man mærke, at det provokerer Trump lidt, at Rogan ikke bider på.
Du skal være min ven-agtig i det.
Ja, du skal også svine hende til. Og så siger Rogan sådan, jeg vil faktisk gerne have hende på besøg. Og så griner Trump og siger, så bliver det ikke lige så godt, som hvis det er det her interview med mig. Og så siger Rogan, jo, jeg kunne faktisk forestille mig, at vi kunne have sådan en virkelig god, og så vender han jo tilbage til kodeordet her, samtale.
Can you imagine Kamala doing this show?
I could imagine her doing this show. She'd be laying on the floor. She was supposed to do it, and she might still do it, and I hope she does.
She's not gonna
I will
it.
Talk to her like a human being. I will
If
try to have a conversation with her.
If she did this kind of an interview with you.
Og det lyder som om, at han har ligesom spurgt Harris-kampagnen om et interview, og ligesom han siger sådan, jeg håber stadig, hun når at komme. Ikke?
Ja, og det ved man jo, at det er rigtigt, at kampagnen har haft snak med Joe Rogan, om hun skulle komme derhen, for det er jo klart, altså det her er blevet lyttet af 26 millioner mennesker. Mm. Altså det er jo langt flere end for eksempel hendes 60 Minutes-interview, Kamala Harris, hun lavede.
Eller Call Her Daddy, som har været sådan
10 millioner omkring der. Jamen præcis. Og igen til nogle vælgere, som hun ikke har givet op på, nemlig de unge mænd. Hvorimod sådan en som Trump vil jeg sige, altså for eksempel, en af de ting, jeg lagde mærke til på den her podcast, det var ordet abort eller reproduktive rettigheder. Ja. Det bliver ikke nævnt i 3 stive timer. Altså for kvinder under 45 i USA, der er abort det vigtigste emne. Så det er bare nogen, at Trump har givet op på, men hun har jo ikke givet op på de der unge mænd. Og på fredag, hvor han optager i næste uge, der er der ikke noget på hendes schema.
Og Joe Rogan går jo ind for abortrettigheder, han går ind for homoægteskaber og sådan noget, så yes, hvis jeg var Kamala Harris, så ville jeg tage en chill pill, og så gå over og prøve at se, om hun kunne slappe af i 3 timer med Joe Rogan.
Måske lige gøre det samme, som Musk gjorde, da han var hos Rogan i, hvad var det, 2018? Lige ryge en joint i studiet. Lige ned med skuldrene der, og så prøv at lave et ordentligt interview, ikke? Altså sådan et... Jamen, det er bare, hun er jo ikke... 3 timer med Kamala Harris i en podcast. Man har bare svært ved at forestille sig, at det kommer til at gå rigtig godt, ikke? Eller hvad?
Jo, hun skal i hvert fald falde ind i den der trance, som Trump falder ind i, og som de fleste af hans gæster falder ind i.
Nej, selvfølgelig. Altså hun selv i det der Call Her Daddy, er hun jo ikke lige så afslappet, som han er hos Joe Rogan. Det er hun jo ikke. Altså nogle gange kan man stadigvæk få fornemmelsen af, at hun sidder og fortæller indøvet svar. Mm. Så hvis hun virkelig kunne lade skuldrene falde helt ned og dele nogle sandheder med Joe Rogan, så kan det godt være, at det vil være til
prøve at lyde, som om hun ikke er politiker. Mm. Det er det, Trump mestrer, og det gør, at han er en succes på sådan et interview der.
Hvis man har 3 timer sit liv, man ikke ved, hvad man skal stille op med, så skal man bare gå på YouTube, der ligger det helt gratis, og måske er vi så heldige, at vi så kan lave en komparativ analyse næste fredag. Hvor er det spændende, det der med, at der ikke står noget i hendes kalender?
Altså, der er i hvert fald et hul der, hvor man godt ville kunne gøre det.
Let us choose joy!
Nå, Stjerner og Striber, vi er tilbage på fredag. Der er ikke noget hul i vores kalender, kan jeg love jer for. Lad os se, du er ikke med der, tror jeg. Der er du i Arizona.
Der er på vej til Arizona, faktisk.
Men Sandra, du har stamina. Du har stamina, som de taler om in the US. Tak fordi I ville podcaste. Tak Joachim Kruse, fordi du ville lege med os igen.
Selv tak.
Nåede vi op på 3 timer?
Det tror jeg nok, vi gjorde.
Tæt på.